Filloi pra sot java e lutjes për bashkimin e të krishterëve me temën që kujtua më sipër. Kremtimi i përvitshëm i kësaj jave na kujton detyrën urgjente të rivendosjes unitetit nërmjet gjithë njekësve të Krishtit dhe propozon në liturgjitë e përditshme lutje penimi, urat për t'i lypur Zotit dhuratën e bashkimit, lavde e falënderim drejtuar hyjit për cakun ku ka arritur sot ekumenizmi, e sidomos për ardhmërinë e tij, bashkimin e plot e të dukshëm të të krishterve.
Një nga qendrat e kremtimeve ekumenike në Rom, sipas traditës, është në Bazilikën Romake të Shënë Marisë në rrugën Lata, seli e qendrës e eukaristike ekumenike të motrave bia të kishës. Këtu do të kremtohen çdo ditë liturgji të riteve të ndryshme katolike lindore me pjesëmarrjen e kolegjeve papnore të Romës. E liturgji do të kremtohen në të gjitha kishat katolike të mbar botës.
Takimi i fundit të mërkurën më 25 janar në orën 17:30 në solemnitetin e kthimit të Shën Palit. Benedikti 16 do të përfundojë javën e lutjes për bashkimin e krishterëve, duke kryesuar lutjet mbrëmësore në Bazilikën Romake të Apostullit të popujve jashtë mureve.
Kujtojmë në përfundim ftesën e Benediktit 16 në lutjen e Engjëllit të Tenzotës së dielës së kaluar.
Invito tutti ad unirsi spiritualmente.
I ftoj të gjithë besimtarë bashkësisë të mlidhen shpirtërisht, e ku është e mundur edhe praktikisht për t'i lypur Zotit dhuratën e bashkimit të plot nërmjet të gjithë dishepujve të Krishtit.